ακόμα programmi horkurrenti, programmi li kif tafu jitratta issues differenti marbutin ma aktar mill-li maġrajiet kurrenti ukoll ta' ma aktar marbutin ma' temi kurrenti. U llum għandna tema importanti ħafna, il-bidu tal-sena akademika, il-bidu tas-sena skolastika, donnu is-sena għandha żewġ punt tatlu għandek Jannar u jisu Settembru jew Ottubru. U allura jiena xtaqt illi f'dan il-programm nifoka xiftit fuq il-bidu ta' Ottubru li jkun marbut ħafna ma' sena akademika ġdida fejn tidħol l-università u anki l-MKS, però il-personali kellha tiġi mill-MKS Kledonja. Ma setax tiġi għal dar program kon opportunità niltaqgħu magħha hija l-President tal-MKS naf li għandha xogħol fl-aħħar mument, jiġifieri napprezza xorta waħda, però nkunu qed nittrattaw ma' Kledonja din it-tema f'programmi aktar quddiem. Illum miegħi fl-istudio għandi tliet persuni, għandi lil Josette Camilleri li hija l-PRO tal-Youth.com li hija l-Students Association ta' dawk l-istudenti li qed jagħmlu il-Youth and Community Studies kemm fuq livell ta' baccellerat, ta' diploma jew kellha ta' masters. Għandna lil Ben Pulem li huwa l-Vice President tal-KSU u għandna lil Matthew Aġus, Segretarju Ġenerali tal-KSU. Nilqagħkom nirringrazzjakom li ġejtu. Fiex qegħdin tuni daqsxej profil tagħkom hekk anke biex insiru nafu ftit minnskom. Matthew, inti x'kors qed tagħmel u r-rol tiegħek fil-KSU kif spiċċajt tinvolvi rek fil-KSU.
Iva, mela jiena bħala kors bħalissa qiegħed nagħmel Bachelor in European Studies with Communications. Avwol ja qabel kont kors ieħor għax biddilt il-kors. Fil-rwol tiegħi fil-KSU, kif spiċċajt fil-KSU, jiena kont attiv fil-ħajja studenteska fis-sens ta' organizations mill-bidu tal-Junior College, ġifieri mill-ewwel sena kont qiegħed attiv ġifieri anke f'attivitajiet bħal l-organizzazzjoni tas-swarre tal-Junior College u daw it-tip ta' affarijiet kont ukoll.
Backstage ma' fejn era
le
anke
kont nisfen infatti. Avolja ma kontx naf kif kont kien jalmuni nisfen. Apparti minn hekk imma kont anke involut fl-SDM tal-Junior College, kont president tal-Istudenti Demokristjani Maltin fil-Junior College. Mbagħad minn hemmhekk tlajt l-università u issek tibqa' involut u dejjem titħajjar iżjed u s-sena l-oħra kont qiegħed fil-KSU bħala uffiċjal internazzjonali. Dis-sena irġajt ukoll ħrixt għal kariga oħra li hija kariga ta' Segretarju Ġenerali fejn kif tajjeb naħseb jista' jaqbel miegħi Benjamin. Aħna parti mill-amministrazzjoni, ġifieri l-irwol tagħna huwa importanti għaliex apparti li tkun qed tagħmel id-day-to-day running tal-KSU, inkunu qegħdin qisna l-focus jew bħala wkoll bħala backbone tal-kunsill bħala attività fil-KSU u ġifieri wkoll fil-KSU jiena nemmen illi għad hemm iktar ġifieri hu importanti li fl-attività studenteska li studenti jkunu qegħdin attivi u għalhekk jiena nħoss li I am fulfilling myself billi qiegħed nibqa' attiv b'dan il-mod.
Se niġi ftit aktar qudiem fuq dal-aspett ta' involviment u dan kollu, però ħalli jkun ftit profil Ben inti
mela bħalissa jiena qiegħed tiela raba sena għaliġi. Wasat nostriet tal-kors, galerit. Jien ġej minn background differenti, Matthew ma konċ kont jiena ġej minn San Luigi. Allura.
Grazzi tal-la, so għax jiena u koll minn San Luigi.
Old boys.
Old boys.
San Luigi.
Older boy jien.
San Luigi jiena mis-sekondarja stess kont involute, kont ikun captain tal-klassi, kont ikun fil-backstage crew tal-concert kull sena. Mbagħad sixth form kont fil-kru ta' swara għal sentej, kont president tal-kunsill ukoll semmek, mbagħad ġejt hawnhekk l-università, dejt il-kors l-ewwel sena kienet naqa'
traumatika
ħabba tranzizzjoni bil-kulleġġ u hawnhekk, imma mbagħad sena oħra bdejt involvi ruħi għamilt sena f'Insight li hija l-Media Organization on Campus u dis-sena kif qal Matthew uniforma parti mill-amministrazzjoni tal-KSU.
Il kem niċċara ftidin l-amministrazzjoni tal-KSU tiġi maħtura kull sena?
Inti għandek l-eżekuttiv, sewa li bħalissa huwa 13 persuna. Inti għandek il-kummissjonijiet u l-uffiċċji bħalma għandek pereżempju l-uffiċċju internazzjonali fejn jkun lok żewġ karigi, l-uffiċċju tal-kultura u divertiment, u mbagħad ikollok il-kummissjonijiet għandek l-istess kummissjoni għall-politika soċjali u kummissjoni tal-edukazzjoni. L-amministrazzjoni mbagħad huma l-ħamsa l-oħra minn dawn it-13 illi huma il-PRO, skużani, il-President, il-Viċi President, Segretarju Ġenerali, PRO u l-Uffiċjal Finanzjarju. Issa dawn kollha l-eżekuttiv kollu dan jiġi maħtur darba fis-sena. Issa ovvjament jekk ikun hemm iktar minn persuna waħda l-kariga waħda ikun hemm elezzjoni mbagħad tintażel dik il-persuna, però din issir annwili permezz ta' AGM jiġifieri.
Ma m'għandekx riskju li ma jkollokx kontinuità, kif jista' jkollok eżekuttiv, kif jista' jkollok kunsill u x'inhu illi għandu programm ta' sena meta intkom l-elezzjonijiet jefu jieħdulkom miserjament xarxol. Najdu, kġbiri għandek mela 15 l-ġimat qabel, 15 l-ġimat wara ske. Da, għadha li sena akademika hija fl-aħħar mill-aħħar ta' 9 xhur. Sa vera għandkom tkunu għad taħdmu fis-sejf dan kollu ma' sena akademika propja.
Hija problema ta' kull eżekuttiv. Kull eżekuttiv jiltaqa' ma' il-problema eżatt fil-bidu ta' kull term biex nsejħalu hekk. Qed nippruvaw naraw x'inhu ma' il-possibbiltajiet ma il-fatt li kulħadd għandu korsijiet differenti, allura fil-waqt li għandu kors ta' 3 snin għall-argument, ħadd ieħor jista' jkollu kors ta' 6 snin. Allura jekk jiena qiegħed fit-tielet sena u s-sena d-dieħla mhux ħankun hawn, jista' jkun li s-sena d-dieħla il-post tiegħek tkun vakanti. Dik hija l-ikbar problema.
Biex xorta li tagħmel elezzjoni.
Eżattament.
Huwa diffiċli wkoll għall-fatt kif qed jgħid sew ben, għandek il-fatt li ċertu korsi sanzi ħafna mill-korsis dumu 3 snin. Dak li jkun sakemm jibda jinvolvi ruħu jista' jkun ikun diġà wasal fit-tieni jew it-tielet sena u apparti minn hekk, apparti minn dan il-fatt jiġifieri mbagħad forsi jkun ħajħroġ mill-università u bħala biex tkun KSU inti trid tkun student. Apparti minn hekk mbagħad hemm il-fatt ukoll li il-workload qed tifhem li dak ikun hemm problema forsi biex issib nies li huma lest li jagħmlu iżjed minn sena waħda jew li jikkommitjaw li jagħmlu sentej pereżempju minn issa. Dik hija għaliex għax ovvjament li jkollok kumitat li tela, komitat eżekuttiv, illi tela b'elezzjoni u ġi appuntat mill-AGM u dam għalmenu sentejn, għal-ħafna vantaġġi, kemm in-nies jidraw ir-rowl, jidraw ix-xogħol tagħhom, jidraw in-nies, jidraw is-sistema. Anka bħala kuntatti ma' nies oħra, ma' entitajiet oħra u ma' forsi anka ma' kumpaniji. Isibuha diffiċli wkoll minnaħa tagħhom illi aħna kull sena nimbidlu.
Għal-mod tal-kelma, pereżempju, tis-sena nagħlu għandna lil Matthew Roberta li sena kienu fil-KSU tas-sena l-oħra li jistgħu jgħinuna f'ċertu affarijiet għax ċertu affarijiet li saru u nħadmu għalihom s-sena l-oħra. U dis-sena
l-frott tagħhom. Ekku. Qatt sibdu li jkollkom l-ekwivalenti ta' direttur eżekuttiv u ta' chief executive officer. Illi ikollu l-aspett operattiv.
Fil-KSU ta' kuwa xogħol tal-amministrazzjoni en bloc, fis-sens li.
Ma tkomx full-timers hemmhekk magħhom.
Li għandna part-timer imma
xi
administrative secretary jiġifieri bħala front desk iktar milli parti. Daka.
Day to day running tal-affarijiet. Jekk hemm parking permits. Nis jieġu fl-offiċju.
Dal-ġab iżajjed.
Għazza, għazza. Le, tiena palata.
Ma, Giuseppe, il-kurs tal-Utent Community Studies fil-level ta' baccellerat kien ilu jisir għal dawla ħar 14-15 sena. Tittaxxurilu, nistgħu ngħidu, bdejt tirrealizzaw li hemm bżonn tal-jutkom, speċi ta' x'inhu l-istorja ċkej kiena tal-jutkom, minn Facebook għad
l-idea. 14 sena ilu ma konċ fil-kors, ġifieri ma stajċ. Ma setax tieħed l-inizjattiva. Ifimni, dan grupp ta' studenti ħadu din l-inizjattiva biex joffru vuċi lill-istudenti tal-kors tal-Utent Community Studies. Intqajna ftit ċurilu għall-AGM, preżentament għandna xi 40 membru, disa minnhom membri tal-kumitat, ġifieri, u bdejna minn hawnhekk, għadna nitwieldu, ġifieri għadna ftit li xejn għamilna attivitajiet u x'nafina, hopefully ġifieri issa jisiru jafu bina aktar studenti. nkomplu nikbru u forse nkunu nistgħu namlu aktar.
Kont se ngħidlek forsi li jutkom qegħdin hekk biex tiġġieldu mal-lectures imma inti diġà tiġġieldu ħafna magħna. Ma kellkom x'inhu apart x'inhu l-għan tal-jutkom. Speċjalment considering illi għalmenu sissa l-MBA huwa flaxija.
Le, fil-fatt inti għat biex nġildu ma l-lectures, anzi ġifiri, il-relazzjoni tajba hija importanti ħafna. Iktar bil-inservu ta' vuċi, fint, il-platform jisu biex bejn l-student u l-lecturers u l-amministrazzjoni ġifiri, għal da kollu li ikun hemm bżonnu jinqala. Fil-fatt il-Youth and Community Studies huwa wieħed mill-ftit courses li jiġi offrut part-time. Huwa konvenjenti ħafna għal dawk l-istudenti li jkunu diġà f'impjieg full-time u jkunu jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom ġifieri.
U taraw li ma nafx hekk hemm vantaġġi u żvantaġġ fis-sens ta' dawk ta' dawn l-istudenti li qegħdin fl-evening courses. Ma tafx jisu l-ħajja tal-università principali sa' edha matul il-ġurnata l-kjem anki dik id-din bidel ma...
Il-vantagġu li tista' tkompli fl-impjieg tiegħek, però nintaqgħu ma' stumbling blocks, per eżempju l-fatt li l-offiċini l-administration fil-ħamsa jingħalqu u aħna l-lectures tagħna jibdew fil-ħamsa u nofs. Ġifieri anki per eżempju kellna problemi li però rranġajni jagħmel kessju, ġifieri dwar il-parking kellna problemi li tiġi fil-għaxija il-ħin li nidħlu aħna. Studenti as such ma jkunx hawn, allura stajna nipparkjaw anywhere jiġifieri, mentri aħna peress li kellna biex nipparkjaw fuq il-blue lines, qabel kienet iktar qed tkun diffiċli għalina biex insibu minħabba li jkun hawn studenti li baqgħu librerija u x'naf jien. L-administration jitilqu sibħaf niktar fejn tipparkja fuq white lines, però tkellimni jew irranġajnija wkoll jiġifieri. Però fuq amministrazzjoni biex tidħol f'uffiċċju u x'naf jien insibu problemi ħafna drabi iva għax ikun għalaq kulhom kien. U jiġifieri ma nistgħux nagħmlu mod ieħor għax inkunu fix-xogħlijiet tagħna.
Ġifieri jisu l-università da mhix iggerjata biżejjed biex.
Ma naħsibx li għadha qed tieħu into consideration li jkun hemm studenti li dak il-ħin mhux tajjeb għalihom.
Anke l-uffiċċju tagħna biżejjed huma in-naħiet ta' barra jingħalqu, ġifieri għalkemm aħna nkunu ġewwa, jiġifieri dik hija xi ħaġa li assolutament ma tagħmilx sens. Il-KSU kif tħares ben lejn l-involviment il-campus life? Kemm hemm campus life fi żminijiet li mgħoddija isu l-università dik l-erjet qudiem l-Students House ngħidilha jien kienet attiva l-ħin kollu nisi spiċċaw ġol fontan, insomma, kien hemm kontinwament
affarijiet.
Ah, dom jiġu. Għamlu żmien mbagħad batluha biex min jaqgħu mbagħad proprjiet seronu. Imma l-idea ta' campus life għada hemmhekk jew kellha issuwa diffiċli biex iżommu l-istudenti.
Il-campus life bħalissa, il-verità hija il-campus life mhijiex m'għadix daqshekk. Ħajja daqs kemm forsi kienet fl-imod, jiġifieri, huwa diversi raġunijiet u l-KSU aħna dik l-iktar ħaġa li tinkwetana lilna għax bħalma tisma' studenti barranin jitkellmu kemm jieħdu gost jgħixu l-università, kemm jieħdu gost jinvolvu ruhom, kemm jieħdu gost jagħmlu ħbieb ġodda mill-università, aħna l-istess nixtiequ li jkun hawnhekk. Però il-fatt li l-Malta hija gżira xkejkna li kollim kienu għavviċin, li d-dar ta' kulħadd hija viċin, dik tagħmilha iktar diffiċli l-student jibqa' on campus. Min-naħa l-oħra aħna kif issa jgħid u sbab iktar quddiem Matthew, norganizzaw ħafna attivitajiet fosthom l-ikbar l-ewwel waħda u waħda mill-ikbar events li norganizzaw aħna tkun Fresher's Week. Aħna nippruvaw nilqgħu l-istudenti ġodda biex il-ħajja universitarja on campus tkun iktar għalihom tkun iktar faċli. Allura l-adattament, pereżempju għal min ġej mhux mill-Junior College della Sal San Luigi u istituzzjonijiet oħrajn, isib aktar faċli li t-tranzizzjoni issib mod iktar moderat.
Għal ninsaqsik ħaġa, Matthew, insemmejt punt interessanti l-involviment tijak fil-moviment studentesk beda fil-Junior College. U għed razzjonal għenajdwek tal-Junior College huwa kien li kunem dik il-fazi ta' su tranzizjoni għall-Università. Fil-fatt ben semmijaw kol meta għalli kollok six form zar, mbda għalli speċċaġo kumpless enormi pal-Università. Taħseb li din it-tranzizjoni qed taħdem qed tagħmel sens ġifieri bejn dak li huwa Junior College u l-Università qed iħossuhom l-istudenti aktar ippreparati jitlu l-Università jew ma nafx. Jew qed nippruvaw inkabruhom iż-żewġ kelmet li huma lill-istudenti fil-Junior College biex nippruvaw nagħmluhom studenti universitari qabel ma fil-fatt huma.
Jiena nemmen li b'xi mod jew ieħor tgħin żgur għaliex infatti inti tibda tidranka ċertu sistemi fej inti mhux jiġifieri ma tista' taqbad u ma tmurx għal lecture, imma għandek isek ir-responsabilità tiegħek anke peress li hemm numri iktar u r-responsabilità tiegħek, però forsi minnaħa l-oħra xi hija sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Minnaħa l-oħra forsi għandek il-liżgħażagħ ta' dik l-età, forsi jiena stess tkun isek iktar trid tieħu pjaċir u fis-sens tab forsi tabbuża minn dan. U li jista' jiġri u li peress li ikun hemm din il-libertà mbagħad filli kont is-sekondarja f'daqgħa waħda għandek din libertà, għandek iċ-ċans li tintilef inti, tintilef fis-sens ta' tajt nibda ma mhux il-lectures, alright, ħajbatulek il-warnings u x'naf jien, imma hija ċert li jiena hija differenti s-sistema x ukoll naf nies li kienu della San Luigi. U ċerti li ovvjament hemmhekk hemm iktar attenzjoni fuq dawn l-affarijiet pereżempju. U nemmen li għalhekk jista' jiġri dan. Improvement hemm fejn jsir żgur, però minnaħa l-oħra kif semmejt tajjeb inti jiena naħseb li b'xi mod jew ieħor tgħin nemmen li fi tranzizzjoni mbagħad meta jiġu għat tieni sena ġifieri jew lej wara tliet xhur fl-università jibdew jidraw, imma jiena nemmen li f'dan il-kamp bħala minn Junior College għall-università nemmen li tgħinhom dik il-fatt li inti tħalt l-università sibt li għandek lectures mhux pereżempju jispiċċaw fis-satej, jista' jkollok lecture tibda niftakar kien ikun hemm min ukoll kien ikollu eċċezzjoni, ġifieri ma kien ikollu mill-ħamsa sa s-seba' wkoll fil-Junior College għaliex il-lecturer partikolari seta' dak il-ħin. Il-lectures fejn għandek mit-8 sa d-disa lecture u mbagħad għandek pereżempju lecture oħra fil-għaxija fit-tlieta ta' għana nofsinhar u dak li jkun jibda jidher dis-sistema. Forsi din tgħin iva fil-sistema mbagħad meta tasal hawnhekk l-università fejn tarġa' inti iktar indipendenti, però kif qatt importanti li naraw li minnaħa l-oħra ma jiġix sfruttat il-libertà minnaħa taż-żgħażagħ stess.
Ben inti tħossok li kont fi żvantaġġ għaliex ġej minn kuntest iktar żgħir li mbagħad sibtru hekk.
L-iżvantaġġ tarah jiena naħa sajdu biss fl-ewwel sena għax jiena għal ħaġa mhux għandej ngħid kuntent li għamilt dawk is-seba' snin kulleġġ sa' jiġi. Id-differenza li nara bejni u bejn nies li ma ġewx minn backgrounds bħali hija li hemm dik is-sena ta' żvantaġġ. Jiena kif qed lek iktar qabel fil-programm fl-ewwel sena prattikament ma miftit li xejn f'organization żgħar. Imma l-fatt li titla' għal seba' snin sħaħ, ħatkellem għalija issa. Għal seba' snin sħaħ, dixxiplina għal-ewwel tibda riġida ma mbagħad tibda toqgħod għaliha lura tkun drajta. Meta tiġi assjun noġi meta tasal l-università u jkollok il-lectures, jkollok lecture bej 8 u 9, jkollok oħra bej sija s-satej, taf li fl-ħajja interess tiegħek għandek tmur għal-lecture, allura mhux ħadd titlef għajhekk. Allura.
Isu jiddependi ħafna mill-personalità wkoll.
Il-personalità tilgħab l-iktar ħaġa importanti l-istess għal-ġej ġeġi.
Joseph, intsemmejt jisu li maħniex bizziet attrezzati għal-evening courses. So, hemm xogħol xi jsir, semmejt mill-aspett amministrativi, naħseb hemm aspetti oħra.
Anke facilities,
ħatilli minħal il-facilities, jiġifieri ma nistax jien, pereżempju, meta tillekċerja bil-forsi tieqaf ċerta ħin u jittilqu jiġri jieħdu kafe dan nies, għax inkella jara, insomma, jiġifieri. Però insomma, il canteen è storia ora. li forsi konna ċans nitkellmu kollha għaliex iran ħoss li anki hemmhekk wieħed irid jesplojtjah fis-sens li l-kantin m'għandix ikun biss ambjent fejn inti tieħu l-kafe, m'għandu jkun ukoll post komdu biżejjed biex waqt qed tieħu kafe waqt qed interskassin qed tiġenera tiddiskuti qed tissoċjalizza tuħu pjaċir. Però a parti dal-aspett, kemm aħna attrezzati issa l-università kux day jew evening course ma jgħodx, għal mature students, kemm aħna ngħidu hekk aware illi mature students se jkollhom bżonnijiet differenti. Minn studenti li forsi it is all being catered mid-dar, jew ħafna mill-affarijiet.
Nara limitazzjoni wkoll, pereżempju, li m'hemmx għażla biżejjed ta' courses, limitati ħafna l-courses li jiġu offruti part-time, speċi ta'. Mill-pija ġifieri, hemm limitazzjonijiet imbagħad dan jkollok ġobbijiet full-time mhux naf jiena. Għandek l-istess ammont ta' time limit biex tiħandi assignments mhux naf jiena. Però mbagħad jiddependi mill-individwu wkoll. Ikun hemm lecturers li titkellem magħhom speċi turihom x'inhu huma l-limitazzjonijiet tiegħek u jippruvaw jgħinuna ħafna ġifieri. Jiddependi mill-individwu. On the whole, ħanajtek, naħseb illi dejjem sibna kooperazzjoni.
U x'inhi l-analiżi tiegħek fejn jidħol il preparazzjoni li tagħtu l-università, il-kalibru tax-xogħol, il-kalibru tal-preparazzjoni li qed nagħtu bħall-università. X'inhi anke inti dal-aħħar kellek placement barra, ma nafx kellek ċans diskuti ma' youth work students oħrajn x'materjal li jieħdu kif jitħarġu dan kollu. Kif tikkompara? E ngħidu għall-kors ta'kom partikolari. Et inżom nota għallim bat inti għrejn baxa.
Jiena dejjem ngħid, ġifieri, experience is the best teacher. Ġifieri, fi kwalunkwe ħaġa, tpoġġi bil-qiegħda tisma' lecture, all right, hija importanti ħafna wkoll it-teorija. Però meta mbagħad tpoġġiha fil-prattika hemmhekk tibda titgħallem. Ħaġa li l-kors tagħna partikolari hija tajba fih, ġifieri, li għandek 100 hours of fieldwork placement tliet snin minn ħamsa. Ġifieri. Issa ovvjament, skont kif tużhom. Però meta inti qiegħed naħseb illi sibt ħafna opportunitajiet ukoll through the course li jkolli esperjenzi joffru dawn it-tip ta' opportunitajiet li tagħmel esperjenzi fieldwork ġifieri qed ngħid jiena. Naħseb dik hija l-aħjar mod kif tista' titgħallem meta inti qed tara l-affarijiet isiru.
U kif jikkompara allura dal-aspett ma' kursijiet oħra ma' barra minn Malta u.
Eħe, ifimni, tkellimt ma' xi youth workers barra minn Malta, ġifieri, jixbaħ il-kors il-mod kif inhu imqassam jixbaħ ħafna il-mod kif jiġi offruta u Malta. Però għandhom ħafna mbagħad riżorsi biex jippratikaw dak li jkunu qegħdin jitgħallmu wkoll.
Il-Freshers Week. X'inhi il-Freshers Week u Mela, jibdew trajn it-tieni.
L-ikbar ġieħ tal-assa segretarju ġenerali.
Palissa, hekk kont ngħid, l-ikbar ġieħ tal-assa tiegħek palissa, imma hija xi ħaġa sabiħa li torganizza li hija il-ftuħ tas-sena fl-università u wkoll bħala welcome wkoll min-naħa ta' KSU. F'din il-ġimgħa inti apparti li tkun qiegħed tilqa' lill-istudenti li jkunu ġodda li huwa importanti li huma kif waslu fl-università sabu xi ħaġa tilqagħhom, sabu attività. U apparti minn hekk sabu wkoll ċertu tip ta' attività li għalihom ikun bħala punt fej jistgħu jirreferu għandek l-istands tal-organizations wkoll fej jekk jiena dieħel pereżempju f'kors tal-liġi tista' ssib l-għaqda tal-istudenti tal-liġi tajtara ħanidħol membru jew ħana rax informazzjoni jistgħu jtuni ħallil quddiem forsi jkun hemm xi opportunitajiet. Freshers Week l-element huwa illi apparti li tilqa' dawn l-istudenti illi aħna nagħtu ċans lill-organizzazzjonijiet tal-istudenti biex huma jkunu jistgħu jagħmlu recruitment, they promote themselves tul din il-ġimgħa, ovvjament speċjalment fuq l-istudenti l-ġodda, u apparti minn hekk ukoll anke l-istudenti li mhumiex ġodda fl-università huma ġejjin lura u sabu xi ħaġa, sabu dik l-element ta' attività kif kont qed ngħid. Matul Freshers Week jisiru diversi attivitajiet, affarijiet li ġifieri apparti li jiġu wkoll nies li huma dignitaries, pereżempju bħal ħan invitaw lill-President ta' Malta u dawn l-affarijiet, apparti minn hekk pereżempju ħan nagħmlu wkoll dibattitu pereżempju minn nies li kienu fil-KSU żmien ilu llum il-ġurnata huma public figures. Biex iktar mill-li dibattitu, it's an open debate l-IDI, ħalli huma jkunu qegħdin hemmhekk u jistgħu wkoll jagħtu l-aspett tagħhom fuq il-ħajja studenteska ta' dak iż-żmien. Challenges issib waqt li konna qegħdin organizzaw Freshers Week ovvjament, pereżempju waħda mill-affarijiet kienet il-fatt illi kien hemm din il-problema ta' fl-università bħalissa qegħdin isiru ċertu kostruzzjonijiet allura bħala post u aktar ristrett. Allura ovvjament anka meta tiġib il-kumpaniji li għajmu lek l-interess għandek inqas spazju. Waħda mill-affarijiet li xtaqt insemmi fuq l-istudenti tal-youth u l-part-time, x'infatti jiena ġifieri tkellimt ħafna ma' ċertu studenti anka mill-eżekuttiv. Hemm challenges u anka lina bħala KSU nsibu challenges biex aħna nkunu nistgħu ngħinuhom fis-sens li qabel kontu qed titkellmu fuq studenti mature students anka biex torganizza events, ċertu events ma jkunux daqshekk li għalihom jappella u iktar diffiċli biex issib xi ħaġa għalihom u li dawn eventwalment jiġu u jieħdu pjaċir u kif għandhom dritt ikunu parti mill-
ballroom dancing ikunu jew line dancing.
Iktar il-ħin hija problem.
U il-ħin ukoll u anke pereżempju infatti sewwa kif sewwa tajt fuq il-ħin kien hemm ukoll youth kom xtaqgħu stand fi Freshers Week u aħna konna lesti li ntuhom area. Però il-problema kienet hija r-realtà illi Manning dawn filgħodu jaħdmu u biex issib xi ħadd joħodlok 4 tim lif straight minn filgħodu sa filgħaxija joqgħod fuq l-istand il-ħin kollu hija challenge.
Kif bajtu fuqġu?
U anki kena kanna ġifiri affarijiet oħra li diskutajna dwarha minħabba anki finanzi. Speċi għadna nibdew, għadna nitwildu, ma kanna xejx nofru biex tagħmel kollox jiswa l-flus, biex tagħmel flyers, leaflets, whatever, kollox jiswa l-flus, speċi għadna nibdew u ma ridniex immorru hemmhekk u nagħtu l-impressjoni li aħna organizzazzjoni mejta, speċi ridna nkunu b'saħħitna biżejjed qabel nibdew. Noħdu serf xi ħaġa ta' dan it-tip.
Interessanti, anki il-punt li qed issemmint lill-KSU qed toħroġ. If you know that qed mur għand l-organizzazzjoni u mhux qed tieħu rol passiv. Però x'taqt insemmi ħaġa żgħira fuq dal-kuntatt. X'inhu r-rapport tagħkom għal-hemm każ, jien xtaqt li kien hawn Kledonja proprju għalhekk ukoll. Hemm xi ħaġa li qed tagħmlu ma' xulxin bħala żewġ assoċjazzjonijiet tal-istudenti jew kellha għadkom ma wasaltux f'dak il-punt. Ma nafx m'hemm. Sa l-Viċi President huwa l-iktar pożizzjoni komda, huwa x'huwa l-President. Sewa? U la huwa segretarju ġenerali. Jkun il-gallettin fir-reception sewa.
Le. Tista' ngħidlek x'nagħmel
jien. Jaħdem
Ma l-hemm każ, Makedonja niltaqgħu meta nkun qed nikol il-galtin il-biskutini, kif qed l-inti ħafna drabi biss. Għax għas-sempliċi raġuni li huma għandhom l-istudenti tagħhom biex ngħidilhom hekk li jirrappreżentaw, aħna l-istudenti tagħna rappreżentaw. Barra dama ma m'għandux iżomna milli naħdmu flimkien, imma għadna ma sibniex l-opportunità fejn naħdmu flimkien. Kon qed niddiskutu ma xi entitajiet li noħolqu xi forum tal-Presidenti fejn il-Presidenti ta' kull ġifier President ta' KSU tal-KSJC, ITS, MCAS, San Luigi Della Sal, jiltaqgħu kollha biex għal-ġid tal-edukazzjoni terzjarja f'Malta, ġifieri, għax eventwalment kemm KSJC, ITS, Della Sal, San Luigi, ħajspiċċaw hemm ħafna minnhom. Allura għandha tkun dak il-forum għandu jkun imwaqqaf għandu jkun importanti ħafna għal dar iż-żvilupp.
Qed qed insemmu ħafna affarijiet marbutin ma dak li hija università, ma dak li huwa servizz fl-organizzazzjonijiet, etc. etc. Però xtaqt issa tgħinuna biex nifhem il ftit aktar. Josette pala anki pala studenta tal youth work u intkom pala zazax kif tazbu li soċjetà tinterpreta x'perspettiva għandha ta' zazax u ngħidu hekk kif tħossukom fuqha jiġifieri ħafna drabi zazax jiġu demonizzati kontinwament le
hemm situazzjoni fej zazax huma demonizzati għandek raġun. Per esempio, meta jissemmew parties, meta jissemmew sew qan, meta jissemmew xorb, u eċċess ta' alkohol, u abbużi, u hekk, hemmhekk veri demonizzati, imma hemm situazzjonijiet oħra fejn iż-żgħażagħ huma konsidrati bħala il-workforce tagħha, meta huma konsidrati bħala dawk li qed iżommu r-rota tal-pajjiż miexja, huma karatterizzati bħala dawk li qed jagħmlu ħafna xogħol volontarju, filantropiku għal diversi organizzazzjonijiet, jiġifieri l-istess hija xafra ta' miżuġ naħat.
X'taħseb inti?
Jiena naqbel ma' Ben hawnhekk, naqbel illi hemm aspetti kif qal sewwa Ben illi hemmhekk jiġu kif qatt inti demonizzati, jiġifieri fejn għandek daw aċċess ta' sewqan u affarijiet hekk, però minnaħa l-oħra jiena nemmen ukoll lis-soċjetà tħares ukoll lej iż-żgħażagħ lej isu dak il-mutur li anka jista' joħloq idea ġodda li forsi bħala żgħażagħ noħorġu b'idejat illi għal kumplament tas-soċjetà jafu jkunu ambigwi, però mbagħad jgħidu din hija idea ġdida, din hija idea tal-poplu żagħżugħ, mela ejn analizzawha u forsi tkun xi ħaġa differenti minn dak li jkun qiegħed jipproponi ħadd ieħor pereżempju.
Ġeż, inti x'inhi l-esperjenza tiegħek? Kif?
Sinċerament jiena naħseb illi huma meqjusa bħala vulnerabbli. Eħe, naħseb illi anke l-fatt illi xi kultant mhumiex empowered biżejjed iż-żgħażagħ tagħna, ma naħsibx illi huma fdati xi kultant li jkunu empowered biżejjed, ma nafx din inħossha ftit limitazzjoni jiena. Isu bil-fors meta ħajamlu xi ħaġa ma rridu naraw li huma monitored u whatever.
Responsabilità hija xi resa biha, jien ħu godbi responsabilità, imma jitu kem xaħat li tijie li responsabilta.
Eżattament, diki, u naħseb illi għadna nżommu jdejna il-gbar speċi ta'
għaxem bizzar li diki l-responsabilta
mumisse jużawa tajja.
Mumisse jużawa tajja. Wieħed mill-aspetti klassiċi li jissemmew fi programmi oħrajn se nkun qed nitratta, pereżempju, hija l-issju tal-votazzjoni. Jekk iż-żgħażagħ għandhom xi votaw jew le. Kif taraw jivvotaw xa 16 sena jew le? Kif taraw għandkom? X'sinjaletta di? Aktar milli l-aspett jekk naqblu xi jew le wkoll tagħma jinteressani x'inhi tgħid din fuq il-mod kif is-soċjetà tħares lej iż-żgħażagħ?
Huwa xu bħalissa huwa xu kif taqbad sejħu kontroversjali, huwa xu l-Ingliżi kienu jsejħulu hot kieku. Hija xi ħaġa idea għal Malta hija ġdida. Aħna bħala kesju qed niddiskutu u qed naraw x'inhu huma il-pros u l-cons
tagħha. Qed tistudjaw
għandha. Qed niddiskutuha, qed naħdmu mal-KNZ, qed niddiskutuha f'dak il-forum tal-KNZ biex bħala żgħażagħ bħala studenti toħroġ vuċi waħda, ma toħroġ ħafna vuċi differenti. Il-punt ewlieni tagħha kollu huwa li meta inti ħadd tagħti il-possibilità li daw iż-żgħażagħ ta' 16-il sena ħajvutaw minn età ta' segżera, inti tittara li da ma jwaqqafx mill-iżvilupp sieħ taż-żgħażagħ. Jien personalment ma naħsibx li għandha taqa' fuq ixu politika, għandha taqa' fuq ixu ta' sensibilità. Jekk dan l-istudju jsib mod ta' sensibilità f'dik id-direzzjoni, l-istudju jsir tajjeb, ikun l-outcome tagħha.
Għaliex jiena naqbel sewwa ma' Ben, infatti dan huwa il-mod kif aħna qegħdin nipproċjaw din l-idea ġdida. Għax kif qed ngħidu, dina ma tistax tagħmel sweeping statements at this stage li f'sens aħna ma nħossux li għandna nagħmlu hekk. Għaliex inti għandek l-opportunità ta' iktar valur li żgħażagħ b'din id-deċiżjoni, però minnaħa l-oħra tittoqgħod attent fuq diversi affarijiet. Jista' jkollok pereżempju noqgħdu attenti wkoll anke mill-isfruttament taż-żgħażagħ fis-sens li l-ideat tagħhom kif qed jiġu affettwati, kif ħajjiġu jibdew jiġu indirizzati minn forsi minn partiti politiċi. Allora għalhekk aħna rridu noqgħdu attenti li l-ewwel nkunu nistgħu nanalizzaw is-sitwazzjoni, nanalizzaw l-idea u mbagħad wieħed jista' jara minn hemmhekk, jiġifieri jekk hija xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar qed narawha bħala benefiċċju, aħna ovvjament nkunu favurija biex jagħti iktar vuċi liż-żgħażagħ. Minnaħa l-oħra kif għadna sew rridu noqgħdu attenti wkoll għal dawn l-issues li qegħdin insemmu.
Taħseb li ż-żgħażagħ għandhom il-kapaċità li jiddeċidu jew ikunu għadhom fażijiet ta' ċerta ta' li għandhom bżonn min jiddeċidi għalihom ġodha?
Jiena naħseb li qabel speċi tagħtihom ir-rajt li jivvutaw, irridu nempowerjawhom ftit iktar biex meta jiġu biex jieħdu ċerta deċiżjonijiet ikunu preparati għalihom. Naħseb
li dik twattar minn għandu 18-il sena 40, 60 u 80. Naf ħafna adultin li jivvutaw kif jivvota l-buż nannu.
Veru, però ħani kwota.
Mhux hekk jiġifieri sa ċertu punt tifhimha.
Ħani kwota xi kummenti ta' żgħażagħ li tkellimt magħhom speċi. Jiena fil-fatt iddiżappuntajt ruħi għax meta tkellimt ma' xi żgħażagħ.
Ħafna żgħażagħ huma reżistenti?
Eħe, jiena ħsibt li xi ħaġa li jixtiquha. Fil-fatt ma kienx
il-ma li x'taħseb li ma jixtiquhiex.
Eħe, fil-fatt waħda mill-affarijiet li qalu għalu speċi ta' 16-il sena tkun għadek wisq tiddependi mill-familja u se tagħmel żgur dak li jitolbuk tal-familja, mentri ta' 18 inti aktar liberu għandek speċi inti adult u iktar liberu, allura forsi ma tinġix influenza daqstant mill-familjari tiegħek.
Barra minn hekk, jiena llum għandi 21 sena, sawa?
L-opinjoni. Nimmaġina li iktar jien ma'
L-opinjoni politika li għandi l-lum hija żgur li hija differenti minn dik li kelli ta' 16-il sena. Meta kelli 16-il sena, forsi kont nisma' l-papa jgħid mod, kont nisma' l-mamma jgħid mod, tgħid mod, kont nisma' television, kont hemm nhar l-istess ħaġa, allura forsi kienet tkun ovvja deċiżjoni tiegħi ta' 16-il sena. Illum li l-immaturajt ftit iktar nittama meta kelli 16-il sena. Il-ħaq tfittix skoprejt affarijiet oħra, naf iktar affarijiet fuq l-ideoloġija tal-partiti politiċi. L-opinjoni li għandi l-inħadd dan illum jiena hija iktar matura u iktar raġunata.
Ma meta tiġi qudiem il-karti tal-vot, dik il-libertà tibqa' hemm? Għax hawn ħafna nies li l-libertà tagħhom li
jgħidhom meskin mhux ħan ivvota u mbagħad
imur fil-kamra jivvutaw anzi jivvuta. Propju kif kien ivvota għallu jivvota messiru meta kellu 18-il sena jew
ieħor. Jiena ammetti darba votajna.
Però jiena hawnhekk naqbel ma' Ben jiġifieri, jiena nemmen illi llum il-ġurnata l-opinjoni politika tiegħi hija bbażi ta' x'naħseb jiena, jiġifieri l-evalwazzjonijiet tiegħi li xiex naħna x'fittixt, xi proposti daw kif qed jaffettwawni u taħseb għalik. Mhux b'dak li meta qiegħed fil-għaxija tiqol mal-papa qed jara l-news u jibda għax dak u għax ieħor u għax dak u għax ieħor. U naħseb li din hija xi ħaġa importanti u kif semmit sewwa Joset, jiena fatti naf żgħażagħ li pereżempju il-ġenituri tagħhom huma ma partit politiku partikolari. U ma partiti ieħor, jiġifieri żgħażagħ hawnhekk qed nitkellem forsi mhux il-maġġoranza, ma jiġifieri naf nies illi
kienu kapaċi jagħmlu dik il-ġenituri.
U tiskanta jiġifieri ikunu iktar all out minn ħadd ieħor, jiġifieri hekk u jekk għaddit l-elezzjoni ħajbatu messaġġ il-missierhom dak il-ħin.
It's my dust.
Dak it-tip jiġifieri. U there on a very good relationship ta' jiġifieri, ma tkun għax huma għandhom l-idea tagħhom.
Meta inti kellek bena x'inti għamilt referenza u anke inti ġeżet iż-żgħażagħ li taħdem magħhom inti l-involuta magħhom int ta' 14, 16, 17-il sena għandhom mezzi ħafna aktar milli kellna aħna ta' 14. Kważi anki inti għalkemm ma tkom żgħar anki jint kon ġivita 16 sena, ma nafx kemm kellek dak l-access liberu għall-internet meta aħna ċensura kienet issir awtomatikament għax l-inku mezz kien il-gazzetta li sif fil-kamra ta' fis-salot u t-television li nxtal li ġi kontrollat kontinwament. Illum il-ġurnata l-internet hija dik dik il-liberta li jinti t-esplora.
Huwa vera,
l-internet. Allura jista' jkun li dan il-proċess fih innifsu ġa hija taħarreġ.
L-internet orajt jagħtik bir blaqih ta' informazzjoni, imma xorta tiġi minnek li jekk titfittex ħaġa tfittex. Pereżempju, jien politika huwa suġġett li nista' jaffaxxinani, toġobni ħafna l-politika. Tittiġi minnek li jien naf jekk trid tkun taf il-proċess politiku ta' pajjiżek, inti trid tmur tfittex taqbad ktieb taqrah, tanalizzah, tara x'ġara u b'hekk tasal l-konklużjoni għaliex illum għandna jekk mhux hekk. Ġifieri ta' 16-il sena jaf ma tkunx kapaċi tagħmel, jien ma kontx kapaċi nagħmel ta' 16-il sena personalment, imma inti u tikber tarhom dawk l-affarijiet u tħossom u timxi lejhom.
Ġos, il-naqbess ftit fuq suġġetti kazajra differenti, il-żgħażagħ ħafna drabi meta l-adulti kumet jitkellmu bejniethom, dejjem iħarsu lejhom ishom għax aħna fi żminna konna ma konniex hekk. Ma konniex individualisti, ma konniex egoisti, issa l-hom egoisti għandhom minn kollox, għandhom minn ma jinteressaħħom minn xejn, kumenti li tisma' u probabbli anzi 100% bħalli jinfurjawk, jew kellha ra xi tilbsu ara kif kienu xarhom ara kif. U dil-kategorija fis-soċjetà, dan il-grupp fis-soċjetà, verament qiegħed jitlef il-boxxla, ġifieri verament dawn tilfutri u għan-niżla jew u għaliex allura dan il-paniku kollu dan il-biża' kollu.
Billi min jitkellem dan il-mod, ġifieri vera x'nesa. Għax f'kull żmien kien hemm, jekk nitkellmu fuq is-60s kien hemm it-Teddy Boys u x'nafien li wkoll forsi kienu meqjusa bħala kategorija. Subculture ġifieri. Fil-80s mbagħad kien hemm il-punks u x'nafjena li forsi wkoll kienu meqjusa bħala llum il-ġurnata u sottokulturi oħra, ma narax għalfejn għandna nallarmaw ruħna. Naħseb illi ż-żmien għaddej u l-mod għaddejja miegħu.
Tarak punk intimet.
Teddy boy
jistajk. X'tazbu minn dil inkom tismawha? Inkoll.
Fil-fatt naħseb li ssir ħafna ħsara meta nitkellmu b'dan il-mod, għax jiġifieri qisna qegħdin nitkellmu aħna huma. Nispiċċaw, qegħdin niddistakkawhom iż-żgħażagħ allura minna qed nitkellem bħala waħda matura ġifieri mhux daqshekk żagħżugħa għax forsi fuq ir-radio ma jafux. Niddistakkawhom mera jiena, mentri jiġifieri anke l-mod kif bħala youth workers tista' tilbes u ġġib ruħek. Tiffittja ħafna iktar fid-dinja taż-żgħażagħ jiġifieri. Anke meta nsemmu ċertu lokalitajiet qisu ċerti nies għata kbira. Fent?
Tiġi minn huwa ħafna iktar, ħafna ħjar jekk għall-argument tilbes bħalhom, ovvjament mhux kull tip ta' moda tista' tkun diċenti għal kull post.
U tista' tgħaddi l-valuri b'mod ħafna iktar sottili minn flok.
Jiena naħseb li dan it-tip ta' approach li kont qed issemmi inti. F'dan il-każ naħseb jiena li jiġri hu li iktar jekk hemm distinzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-adulti, naħseb iktar qegħdin jaffermawh. Mentri li kieku kif qed tgħid Josette, naħseb dak l-approach li aħna nistgħu ikun aħna f'sens soċjetà waħda u ngħidli aħna rridu minn xulxin u għada aħna żgħażagħ ħankunu minn flokkom l-adulti ħajkun hemm żgħażagħ oħra hija rota. Minn flok kun hemm dan id-dialogu u dan l-aċċess minn sezzjoni għall oħra, dawn it-tip ta' kummenti. Anka kemm mill-adulti jkomplu jaffermaw il-perspettiva li ż-żgħażagħ ma jifhmux, ma jafux x'inhu ma jagħmlu dawn l-affarijiet. U minn naħa ż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ ħarsu lejn l-adulti fl-opinjoni tiegħi meta jisimgħu daw il-kummenti u dak ma jifhimx dak antikwat, dak mhux qed jifhem ir-realtà tiegħi.
U xi ħalli fikom, x'impatt ħalli l-fatt li ikkunu kritikati daqshekk bħala zaza, ximpatti ħalli?
Jien personalment ħafna, mhux ħafna, ftit mill-kritika li tirċievi sezzjoni zazu għana qbel miegħu, jiena personalment. Imma l-istess m'għandux isir b'dik ħampoġġi fil-parentesi. Dik il-kattiverija li xikudant titpoġġa fil-konfront għaż-żgħażagħ, għas sempliċi raġuni kif qal Giuseppe iktar kmieni, jekk if you go their own way, tista' twassal il-messaġġ tiegħek b'mod iktar sottili u b'mod li ħajsimgħu minnek u forsi dak li tista' seħlu difett ħajnistgħu jiġi ranġat.
Joz, il-projections, il-pjanijiet ta' ħidma tal-jutkom. Min fej bdejna nibdew nispiċċaw. X'għandkom f'moħħkom għal dis-sena?
L-ikbara issa li niġbru kemm jista' jkun membri, ġifieri, jekk jista' jkun l-istudenti kollha tal-Youth and Community Studies isiru jafu biha qed tieħed inizjattiva, ġifieri suppost għandhom isiru jafu bina. Ikollna iktar membri, naħdmu iktar viċin ma' lecturers u l-amministrazzjoni, ġifieri. Imbagħad nitilqu minn hemm.
Dan li tkun iktar viċin. Tajjum niftit. Le, ekku, tarawkom tinvolvu ruhkom anke fuq livell soċjali, jew kellha tikkrew socials, jew għadkom qed qegħdin.
Fil-fatt ġifieri qegħdin nippjanaw attività fil-futur qrib, ġifieri, biex nintaqgħu kollha flimkien bħala membri tal-jutkom. U naraw x'jista' jsir, ġifieri. Imma il-membri at this point, il-membri l-iktar li għandna bżonn naħseb jiena biex imbagħad inkunu nistgħu nagħmlu viżjoni.
Il-motivazzjoni. Il-KSU għal din is-sena li ġejja x'għandkom f'moħħkom, okej, għandkom l-events li jkunu naħseb jien issa saru parti mill-kalendarju, Freshers Week u attivitajiet oħrajn. Nejnitkom, ftit kullu jħet.
Mela, meta tħanna, meta bdejna t-tem ta' naħna tħanna bil-targeti għolieni li nħorġu minn dak l-uffiċċju nkunu ta' viċin student. Dan għalija u
għal. Fatti kommentajt fuq għajin stess, li ġbri xiftit jew wis.
U għal-eżekutif kollu. Għet jenesċinna ftit, hija xi ħaġa li mhix faċli. Imma ħan nippruvaw nagħmluha kemm bl-iktar saħħa li jkollna ġifieri. Dik hija t-target ewlieni. U mbagħad hemm it-targets oħrajn kollha ġifieri. Fil-manifest tagħna kellna diversi affarijiet, hemm minnhom li diġà wettaqnihom, minnhom li qed naħdmu fuqhom. Ġifieri jalla li sal-aħħar tas-sena ħafna minnhom għal qas nkun għamilnihom. Jien personalment fix-xogħol tiegħi, jiena il-post tiegħi hija iktar waħda ġdida fl-eżekuttiv tagħna. Ġe il-row ta' viċi president u għalli barra li jen il-president fil-qadju għaffajt amministrativi jħu xsib l-isħab kummerċjali tal-KSU ġifri għandu l-lat finanzjarju tijaw u ovvjament iktar ma nġibu flus biex il-KSU ikun jista' jużhom iktar l-student fil-università jista' jgawdi.
Met, għalli xaġa barrija?
Ma naħsibx ta' imma ifhimni bħala f'dan il-rigward jiġifieri dak huma ovvjament aħna għandna kif attenti l-events tagħna ta' kull sena Campus Fest, Students Fest u l-events tas-soltu ġifieri li llum indraw parti mill-kalendarju, però apparti minn hekk aħna nibqgħu nisħu fuq ċertu punti bħal huma ġifieri l-kwalità tal-edukazzjoni, il-mobilità tal-istudenti u aħna dawn huma l-affarijiet li ħanibqgħu nimbuttaw. Ovvjament kif qal sewwa Ben, waħda mill-affarijiet li importanti li hemm xahar telef student università. Kemm minn dawn l-istudenti iħossu illi huwa jista' jmur għand il-punt ta' riferimenti jew għand ir-rappreżentanti jew il-KSU. Dan il-bib tal-uffiċċju tagħna rridu niftuħ u dak huwa waħda mill-ikbar affarijiet li qegħdin nippruvaw nagħmlu din is-sena.
Nirringrazzjakom, grazzi ħafna Matthew u Ben għal-ħidma tagħkom, nirringrazzja wkoll il-President tagħkom Fakruni. Roberta li korrispondejt magħha, mhux taqgħet tiġi però ma setax. Nirringrazzja ħafna lil Joset u l-Marija wkoll li magħha għamilt ħafna korrespondenza u nawguralkom sena akkademika kemm fuq livell personali, kif ukoll fuq livell ta' organizzazzjoni li tkun tajba. Jiena nfakkar li semmija li l-ġimgħa dieħla narġa' nkun naw bil-program kurrenti u ma'kom se nkun qed nitratta tema kurrenti oħra li fl-opinjoni tiegħi għandha importanza kbira s-soċjetà tagħna.